O, di gael yn efo ddoe, dyna ni fod yn bills.
O, e. Mae ma dad o bobl iaith drafod yma, di. Sa'n mynd bod yn gwrs ti, di. Neu, bydd i torri gras, di. Sa'n bobl iaith, di. Ydy sy'n dad, bod di iawn. Dyn nhw'n di sylwi mewn hyn, di dy'n gras, di, di. Rar gwyth, mae'n gwaer dewi a brobyr, dyn nhw'n dyfu mewn iawn, di. Gallia, di.
Arglwyn mawr. Ffordd dwi'n gwneud? Ti'n ffordd dwi'n gwneud? Dwi'n bod chweith yn edrych ar Mick Jagger.
Dwi'n 200 miliwn mewn werth yma.
Ie.
Mae boi Richards yn werth yn donate i'n di.
Keith Richards yn di.
Hwna ddysgu na chymryd gwgwyd yn drwy. Hwys i'n
di. Ynddi. Gofyd i mae Jelly Watt yn werth 85.
Bydd yna drwmar?
Ie. Dwi'n sbio, earnings fel un dwi'n sbio, 80 mil.
Tax
1.25. Dwi'n sbio, dwi'n sbio, dwi'n sbio, dwi'n sbio, dwi'n gweithio ffwrw adra, dwi'n sbio. Ie,
neu fynd i ryw tax i fynd o beth.
Glyd mawr, mae'r peth glyn dwi'n wyn, mae'n dal yn top, fo a Mickey's yn top, wan. Nol hwn.
Pete, as ymdi ennill, no bookies, dwi. Mae'n rhywbeth stupid a 10-1 on.
Ond dwi? Ti dal watcha, dwi?
Na, ynddo, oedd hi'n oledig rhywbeth. Nes i watcha rhywfaint hwnna, so pan oedden nhw'n y prison task yna. Nes i watcha dipyn hwnnw.
Dwi'n bo'n byd am...
Dwi'n neud un peth, Bob. Be ti'n gofyn os di?
Ar, clywed ma... Ti'n bod yn gosip colwns ma, di? Mae nhw'n llawn cachu, di?
Mae'n di gyrdia sy'n oedden nhw. Tri chwarter y ddwy beth yn wynio, di. Na, dwi'n enjoy yn y gosip colwns. Mae gen nhw un hush-hush, dys, Dwi'n gwneud nhw'n enw efo'n adeg. Just complete made-up stori chi. Na dydw i siwr.
O ie. Fy ma dweud?
Celebrity like sniffing dog's ass. So ni'n cwot gyneb yn gwneud enw efo'n hwnnw. So stori chi bod yn just... Bydd wedi drinio yn yr bora yma chi.
Ie, reit, mae gennym ni fodfa yn arall, reit. Fe gan i'n neud?
Meddwl, ond bod yn reit bizar. Fe'n neud bwdio. Singer, songwriter
neu actor,
dwi'n
meddwl. Celebrity. Yeah, which well-known
celebrity.
Ach, cymryd llawn cychu. Pwy di Mike Skinner, da?
Boy Streets,
da. O, na bwyd, ia. Dwi'n
meddwl
sy'n cael Polishes. Dwi'n meddwl, mae'n cael Gibson yn meddwl. Bod wedi gwneud anti-Jewish slur yn erbyn rhywun.
Ond o'n rhywun arall ti'n gwneud beth yn gwneud ydy bod yn bobl Irwig yn gwneud o blaen ydy.
Ma.
Beth Mel Gibson dweud eisiau na fod dwi'n meddwl? Dwi'n meddwl yn achosi bob rhyfal.
Fucking Jews. The Jews are so responsible for all the wars in the world. Yeah. Pe cash ydy dweud e? Da hwnna yma. Wel. Ti dorri fod o. Dwi'n meddwl, ti'n cael batteries newydd, Bej. Dwi'n meddwl yn gweithio. Na, ti'n dreid o fewn ffordd angli. Ti'n gwrando bryd? Batteries gwael. Ti'n dweud, na prifysgol, ti'n dreid y batteries mewn i chdi. Ar, clyw mawr. Dwi'n meddwl bod nhw'n gweithio'n dda iawn unig wedi. Dwi'n cael batri yma o yma. Sa'n dwi'n meddwl? Gynnu fel, a beth rwy'n... Be di hein? Yr hen rwy? Be pedwar yma? Ti'n rioed yn serious? My God. Look like a bunch of reasons.
Mother of God.
Mother of God. Do I look like a kid to you boy? Ie, hwnna dda.
Arbio
dda. Efo, gwyrdd.
Da, yna yn... Mae am yr un gwacht.
Mae wedi mynd yn goch fan to. Dodgy batteries yma, peth reidr. Dodgy. Da ni dal fod i siarad. Just gadw, ond eich bod wedi mynd off de. Os ti jyst cael ymlaen i siarad nes bod wedi mynd off ddim. Mae Prydyr wedi clywed, mae'n gwneud beth amdano fo'n siwr di. Pwy di o'n Scarlett Johansson was oozing specs appeal yesterday. Mae rai bod gynnyn nhw ffuck all i wneud nagos. Ti'n o, oozing specs. Na, bod ti wedi cymryd walk bach rownd Brooklyn yn New York. Aye. A crackpot council gave in yesterday over free driving license for Asian lads. Oh, my God, there are bloody Muslims who call them. Listen, I'm the Muslims. Mae pobl yn mynd i'r hi sensitif yw'n di. Ach di, dy'r syn yma i mi gael gobs yn y sgrag yna. Rhywbeth arall i ddim.
Yes, fe ddos
di. Ie. I'll do it my way, McLaren. Oh, to put Sven behind him, thank God.
Mae di hir o boi Clifford na di. Boi PR.
Hwy Clifford.
So Max Clifford, boi PR famous na. Gwell,
ti'n gwybod, ond sy'n
promotio
ar gyfer y speed doctor
efo'r media felly. Dim
y John King. Dim yn playa fo, lle, er mwyn neud siwb ar am storys. Pwy di hyn, dwe? A fo, Hollywood. Girl fans sy'n bob braich. Ac o'n medrach yn hen yma, Andy. Ffon iawn, gystal eich di un eithir.
Iawn,
gystal eich ar i fwy. O, ma ni, hwn di'r boys di. Lover's sis is pregnant after our tasty kuiki. Dia Deidre. Dia Deidre. Asi, da hwnna, eh? A Robert. My guys all lamb, no bang.
That's chewy sweet a lamb.
Dwi'n di cael lamb, ys dal o'n chan. Ah, yeah.
It's bach
Fisi. Yeah. Ah, no, you'll kill me. Anyway. What? Tim Gordon was big toasty. Do we don't have an all of 2.75? Carrick.
Yeah,
and the contract of Ronnie Bender. Mm. Blwyddyn, nyr, chai dy blwyddyn yn gynnu o'r olygon trwy'r gynnu. Dyna pam a thom i'n cael.
Bobby Charlton yn siarad trwy'r dyn eto. Athyn nhw adal i fan ystryd fynd am ddim, fyd o. Wel, fel oedd rhywbeth o'r Spanish media dweud, seller's market, oedd chi ddim eitha, mae'n ystryd eisiau mynd o'r gymaniw, bydd i fel
Dwi'n
gweld ddim ddim
ddim ddim ddim ddim ddim ddim ddim ddim ddim ddim ddim ddim
ddim ddim
ddim ddim ddim ddim ddim ddim ddim
ddim ddim ddim ddim ddim ddim ddim ddim ddim ddim ddim ddim ddim ddim ddim ddim ddim
Tom Gagant from
Holland,
di wael o'r cefn ag e? Na, ie. Di fflio o'r amas, dwi'n swyddi. Ond arbas, di digwyd o'i. Ond dolem sgorio i Holland, chweith na di?
Na, ie. Dolem
o'r cefn. Ie. Cofio di, o'r Saha, rhywun gweithio dda fi gwyth.
Saha?
A mae gwella, dwi.
Mae'n rhanwyr yn well dawn ystod. Dawn ystod yn gwell.
Dwi'n mwyn beth oedd. Ti'n sgwg i mi o'n gig di.
Pob ddyn iawn.
Pob ddyn iawn.
O, mae'n ddim dal fyto.
Ti'n joc i e.
Beth yn bo.
Lle na jyst y golad ysdi?
Yeah. Do you call it? I think you guys did it.
Nes di weld Dechnos?
Ie, alwyn di weld o tan.
A mi na fi. Mi na'n dre. Mrs. Bedded Mae 2 Pals, sa'i ran marodd yn sy'n diving swyd. Beth ffwrdd ti o'n ti ddisgwyl dde? Ti'n iawn e? Sgaled jo. Hanson ma. Saito Woos, the Alcopop Generation. Rock kicked in sales this summer amid Saito, the apple of the boot. Oh, keen hell. Beth ti ddisgwyl dde? Dal ar goch dde?
Golo,
pan ddim
wedi
gael eto. No, no. Ysid
yn
fag gwrs nefad ni'n ddim? Da, dwi'n gwybod. Mac nes oedd ti'n yma dyn glenna dde. Bwyd. Ers yn y cachu yma.
Sian
byd yn y cachu yma? Bwyd o'r tafyn. Dwi'n gwybod. Mae byd ydy'n Fuck, ten reit, deig fi.
Dwi'n
meddwl gan
Neville.
Dwi'n meddwl.
Dwi'n
meddwl dod i... Gwyd Christian Ronaldo. Ie. On training, Manchester United skipper. Refused to be part of the... Jovial atmosphere surrounding Ronaldo's return to the club's Carrington training ground on Monday, but England defender Neville is not blanking Ronaldo because of his part in Wayne Rooney's World Cup send-off. The fierce, loyal Red is unhappy with Ronaldo for being disloyal to the club. He said twice during the World Cup he wanted to quit. Since then, he has refused to back down from this statement. He wants a move to Spain despite being welcomed back at Manchester United after his World Cup controversy. A bach o dwat di Ronaldo eni wedi. Good player am bach o dwat. O ti ebs di? Ond dal i recordio pan mae'n ar goch sdi.
O, di.
Ti ddeib da batri yn mynd i fynd yma. Beth ti fod i wneud o? Mae ti wasgu bob cynio gallan o batri yn ddim yma. O, mi'n ochr.
Ti'n
cael o? Ti'n cael o? Gyn
i'n llawer
o'r hitches mi'n
asyn
i'n
bynnu'n golyg. A'n lawr ymwneud
â'r chdi. Ti'n ei fod yn mynd yn
ymlaen. Na, gwyth. Ti'n
cael o'r hitches iddo. Ti'n cael o'r hitches iddo.
Ti'n
Fynest di, ar goll am jobb i mi, dwi wedi mynd ffwng i tog adre. Rwy'n
si
defa
cael o'n ma di gwrdd.
Ie fi ddyn o'n lecture o'n ffynu, dwi
ar Cefn, Jim Jen. Bo, mae'r ben ffyrdd ffens mwyn o'r gyda'n cefn. Y gath mwyn o.
Ie.
Bo, mae'r ben nhw'n o'ch snobl sy'n tyle cydru i mi'n gyda'n gyda'n gyda'n
gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n
gyda'n gyda'n
gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n gyda'n
Nes i'n cael hwnna, ta gyntas di?
Nes i'n cael hwnna. Gofio di, mae'n tua 10 oed o'n i pan ddod hwn allan.
Ia, bryd oedd o?
91. 91 o hynna, ia.
Mae'n
tia 88, 89 oedd Cymru Midfield, de. A wedyn, oedd yr Italian job yn 99, de. Yn 90. Hwna dechrau'r trydydd gyfres, de.
Ti'n
gynti
Italian
ty? Nes, rwla.
Nes ti drio, nes ti'n ei copio yna fel fideo fi ddod o'n gweithio gysyllt
yma. Na, a dda sŵn oedd e.
Mae'n gynnyw i'n copio
yna. Ac... Ti'n gweld gynti... Gyfres gyntaf doedd? Dyn nhw gynti ail gyfres yf Derek Perig. Hwna dechrau'r ail gyfres.
Mae'n
dysgu mab, Derek Felix, di. Ie,
ti'n dweud. Di ffordd o fe'n ond,
di? Di, mab.
Carol
i. Derek Perig o dechrau'r ail gyfres. Diwedd yr ail gyfres o protas, di.
Do hwnna'n un dad, oedd. Mi'n gofyn nhw'n stipio gweith.
O, llawn gael chi'n dod!
Cloi, wawi, dy dressing o'r rhwng.
A hwnnw ni dros.
Llawn gael chi'n dod! Mae fam, o'na di, sbio fwy'n nhw.
A wedi'n dechrau'r trydydd gyfres ydi Italia.
O, ie.
Diwedd y trydydd gyfres ydi... ..dwy'n defaid.
Pryd oedd nhw'n newid, Sanders? Pa gyfres hwnna?
Chweched, ie.
Oedd? Stel am gwystaf wedyn, ynghyr. Ond Mond May Jones yn sgwennu, fod i gynna, ie?
O, ie.
Tol yn Fred, ddim yn oed i erioed diwethaf, dwi'n môl. Mae'n brawn y saff.
Ond Alan Fred, ddim yn mynd i... Rhedeg ffilmio nant oedd?
Ddim yn siŵr.
Neu fod eich.
Ond yn chwaer yn yma, yn yma tegwyn os yn mwyn.
Yn y brin.
Ond ddim bod allan yn fwyd yma. Ond tancio'r gwyn yma ddechrau. Ac oedd hwn, beth yn canol topi'n hi, fe ni oedd i'n dal i mi.
Ti'n bys gwybod be, llyr, lle fydde di'n dreidl yn cyfall yw'r ddwnad. Tegwyn para i fydde ti.
Ti'n cael munud a edrych chi'n i dde.
Ti'n dweud Gary yna? Gynnal sôl. So wedi lladd Gary fydd e.
Gary! Gary! Gary gyda fi.
Na, na, dwi'n ond dau hanner. Dwi'n ond dau
hanner. Na, na, dwi'n iawn. Dwi'n ond dau hanner. Dwi'n gael. Ond dwi'n cysgu mai Ben yn rhyw fod dau hanner.
Te? Na, dwi? Te? Na, dwi'n mynd all.
Ti'n jwbl sgen i gyn gwni. Mae rhaid nhw'n rhedeg gwael a ddim yn drwg.
Fel awn i pan mae'n dympio chdi yn tu efo'r dol ni'n siop.
Ac yw'r mam yn deall, dol di gael un nesan beth. Yna sadwn dyma, a fan aros o fi am ddwy nesan beth. A mam yn deall, di dal un ddigon giad yna sadwn chi. Oedd o'n iawn yna swyna arna, mam. Oedd o'n ei topar chi yna soprach na mi.
Ie, yna sadwn eithio ni ar car tatra, di.
O, na sam, na mam. Yn aflwg, yn wynt a sheet, fyny.
Sos ti'n meddwl, sef wedi cael...
Fyddi lookout pot jam, de. Na fwy'n gweld bod yna gan y plis. Ydw ni fflich i ni bwysd o, am dyn o, hyn o fi. Oh, gosh.
Gwneud ffafr o'r gymuned oedd o'n i fyna, sdi?
Ma, hwnna yn y fydda, di. Wsos ar ôl... ..i fydd o dadra o'r thing, e.
Dwi'n bod yna'n glen llyn,
de. E, ti'n ffan o di, e.
Biti, fydda'n glen llyn. Dwrnod ar ôl di, chdi ddod adre di rei tîn, ie?
Ydy Gwenar. Dyna ni adro'r 17. Ti'n gwybod mynd gloch dyn ni'n gorau cychwyn? A 5 yn bwyla, dyn ni'n cychwyn ar y dydau.
Fri allu?
Na, Keith, wel. Bus, a 5, di. Dwi dal yn dweud o'n gynnar, di. Dyn ni eisiau bod yna tan... ..half 10 yn y flight. So, half 8, dyn ni eisiau bod yna. Bloody tair awr i Manchester, di. O, Gary Bach, di bwcio yn. Mwn yn dod. Gwys i tegs gyda nhw'n eithir.
Chi'n mynd gall, di.
Yw, nes o di'n gweithio, di.
Gary'n dweud, diom gyd yn yfad, di. Da ni'n mynd allan, da ni'n gwneud pethau.
Na, da ni yn sti'n mynd o, rei, da, am wneud. Mynd neith o, a Darl, Deili, fi, a Cyr. Na, ni yw beth bob yn oed, di. Di traeth, mynd ar rings, banana, bort, neu, ti'n bo? Dan droi, le. Mae'n bod o'n teulu, de. Mae'n teulu ni'n meddwl drwy dydd, bob dydd. Dim codi tan 10 o'r clas. Ydw i'n meddwl sechan tan 6 yn bora. Wedyn, aros ni'n meddwl eto wedyn tan 10 o'r clas. Bob un dyna'r un beth.
Swy'n mynd sandlo, fos di.
Be? Bod yn dywelu?
Na, bod... Na, ia. Swy'n mynd sandlo. Swy'n mynd sandlo hyfad trwy dydd bob dydd, chweith.
Rar glyddio fi'n.
Chodam dydd! Rar glyddio, swn i'n checio'n dod
Rhoes i ddys.
Stwff di yn ôl i dros o.
Dwi ti'n licio gin na.
Ewa, weld o'n ca.
Da, fe.
Ie. Cyr, fe. Pa i ydy dy ffefr yndi?
Dwi'n siŵr wedi gwych o chi. Dwi e'n licio'r ein pants yma i mi, ydy. Yn ymwneud y bit practice na dwi'n licio sti. O, sip! Mae hwnna briliant yna, ydy. Y bit yna. I wynaf, ydy.
Ie, yeah, ond dwi'n dweud rhaid ydy nŵr o wno i fi.
Mae'n di ffordd yng ti.
Ond mae gen ti, mae gen ti text moments dos.
Hmm.
Efo'r gweu lli.
Wan blen, wan pearl. O, na ni'n rhaid. Ni gan hofio fy wan blen, wan pearl tan ni'n weld dan gawr i sti.
Ar bus mewn be. Mae'n wytig dwi ddim.
Ie, da. Nig, nig.
Gynti'r George moment, does?
Oes.
Pwy da e?
Hona, ni da fyd. Pa mae Arthur, di'n sylweddoli yn y George, di dwi'n y pres, mae'n hogia di gasglu fe fod e. Nethon nhw gasglu yna dechrau.
Wel, ish i'n byd.
Na, mi na chweith. O, si'n mae eto? Pembrydaeth.
Wedyn mae gen ti'r Llion Williams moment. Nes i gael nhw'n jean.
Ie, nes i gael nhw'n jean. A ni wedi sylwyr yna blaen si.
A wedyn mae gen ti lwyth o Arthur Pictons a Walter Thomas moments does.
Oes. Sio ffyn na peli chwa golf.
Sio ffyn na peli chwa beth felly. Excuse me.
Ar y glwyddi fel un. Mae'n big brother, mae'n hir effernol di.
Pa'n lot shite di di. Dwi'n mynd gweld i'n mynd o fos di.
So fi fwy am ddi'r Big Brother yma, Gibo?
Na, asio.
Na? Na. Dwi ddim o'n trio blynyddo yma, sti.
Ie.
Dwi'n siŵr sy'n i'n cael mewn, sti.
A chwalid y... Byd ti'n olo, di?
Be?
So yna, chwalid y Genesis di am job athro.
O, bysa. So di cechrau, fi ddim. Fy'n di, da. A ni'n gwybod sa rhywun o Gogledd Cymru yn cael mewn yn ymlaen. Dyna pam ni ddim o'n trio. Chos dyn nhw'n di cael neb, nid i. I dyn hyn, lli. A ni'n gwybod. Gath i glyn wyrin, mae'n gwybod. Gwyd Golygar, Gavin Henson, mae gibw. Ti'n gweld i llun mae'r i waith, do?
Do. Dach fyr rwy'n di...
Adiol. Gwyd i gan tebyg yn i stid y waith, do? Mae'n dod i stid o'n dydyn.
Ie.
Dwi'n dod y glip ar styn sy'n, do?
Do.
Dwi'n
dod The Moo Comes After the Worst Ever Audience. Ah, Chris Moyles. ITV, ie. O, mae hynna'n mynd i wneud sens, dydy, i bobl sy'n gwrando ar y tap yma. O, oh, ie, yeah, Chris Moyles, ie, yeah. ITV. Ti'n gweld y stori yma?
No.
Mae ITV isio Chris Moyles.
I be?
Am bod i audiences nhw'n crap.
Pa brwgam i ddod?
Na un bo.
Yn gwrando i Moyles i. Gwyl chi Mel Gibson, mae beth ti'n galw eto? Ffilm arall dda yna chi? Rol Business Jewish me.
O'n i'n meddwl bod o efo 80 minute pipelines.
Ia? Cofio fi ddo?
Hannibal.
Ia? Dwi'n mynd i weld o fe drwsyd. Bwbi bi e?
Dwi'n siŵr iawn.
Denzel.
Na, ci Mike Tyson dwi wedi gwe.
O, ia.
Cofio di wrestler o Mr T, ie.
Ond dwi'n Mike Tyson mi actio nid yw. Pa ffilm ydyn ni?
Mr T mi actio chreis na. Gynnu Jumpy Candel.
O, mae'n ymwyr. I ain't no blame. Mae dyna mae'n gwneud ei, basically, dde.
Shut up, weird dog, shut up.
Pa ffilm o Mike Tyson? Fatha rhyw foi peaceful meditio, dde. Deffo, di bod ar rhyw ffilm.
Dim big kung fu, nagi.
Na. Dwi'n cael e. Beth ni ddweud Adam Sandler ffilm di? Dwi'n saff, gweithi. Beth ti'n ei weekend mae cibw? Ti'n rhan wedi cael bwyt ddod hwn?
Ie, ie.
Ti'n ei pres? Eisiau fydda i fi bicio allan o swynar di. Beth ti'n gael i gael camping sy'n ma gen awl. Mae'n drifio allan.
Sorry, nes i'n dall. Fuck all yna.
Dwi'n ffordd gwneud beth ni.
Pa bryd ti'n mynd allan?
Os mae yna.
Yn lle lle?
Dwi'n bo. Siw mae'n res, dwi'n gynnal di.
Pwy al?
Al Rwys Meich, yn o'r gant i.
Ha? Os ti'n gwneud amdano fe nithiwr?
Nes i drio.
Ie,
gyd i fawr. Mae'n bwyd i fysdi.
Dy ben bwyd.
Nis nhw. Tros fys nhw. Roedd ni am Warrington de.
Gyd a Warrington sdi gyd bo.
Dwi'n mwyn sy'n mynd yn eto chweithi.
E ti'n gwych di da?
Chwarter i dri bryd.
Dwi'n gwych chwarter i dri.
Ti da? Os nad hwyrach?
Da ma'n y cachu.
Chdi? Bron 10-2.
Gle mawr.
Ti da.
Sy'n byd i wneud yna fe?
E?
Sy'n byd ysgain byd i wneud. Dwi'n blino.
No, dy ty, dy mynd i gymw. Dwi'n gwneud gyrwan eich a?
Ie. A mae syth fa tro.
Lle mae da?
Ti'n mynd pasio'r industrial estate around, pasio'r troiad i'r ysgol a troi'r chwith.
O, ie.
Stad yn Cefn, di oedd e.
Ie, dwi'n gwych ti o. O, ni'n arach o'r cricket yma. Ie, Gary Wan.
Oed? Ond yn yma. O, ie.
Ond arth ar ei wawli bach yna.
Dwi'n sôn i wrth gyrru oed, smel.
Ie, iawn gyr o'n di.
Mae te 20,000 yn yr etach na fe dreif ffordd, di oedd e.
Ie. Yn nhw lawr, da.
Eh?
Es fwy ti'n mynd i'r merchrad?
Bwysos.
Lla? O, ie.
Neu i weld o dwi. So?
Hora, Jans gan y lawr sy'n nes. Os da newydd oedd yn merchrad.
Ie.
Os da rywyd oedd yma gibo?
Grwynd i
grwynd. Dwi'n mynd i'r siowr i gwir.
Rai ti'n mynd i'r gar o tu gwir i fi?
Ie, mo, mynd i'r drwsi.
Mae'n blot i ffordd yma na, ti'n parcio oedd bywch yn cachu.
Dwi'n cofio. Parcio na di gwir i chi. Be nes i ddi fe na?
Di Llun.
Llun ydi bod da?
No, Gary.
O, ie, o'r stryd, e. Cyn i gofyn.
Ys ti gyrraedd ddwy awr yn hwyr? Ia, a
ia. Awr y tri chwarter, o'n i gyfer, nes i sbio ar y cloc.
Dwi na byn wyth.
Ia, di ta hana di wyth, am sy'n awr, sti. A wedyn, o.
Pam sa ti dweud dwi na byn deg, ta?
Dwi ddim yn meddwl, sy'n mor fyrna.
Ti tron isa ti dweud byn wyth, na i ddisgo di ta deg.
O, ti na gael eisiau leif, dwi'n gefni, de.
Si ddod Gary wedi cyrraedd Llangefni, lle?
Si fa, ma o'i Llangefni. Dwi'n bwysio ar ei mynd, dwi. Dwi ddim yn gael oed yn...
Ond am jump, lle?
Ond o'n ei am oes yn blyddi sbar yma o'i cychu. Oedden, oedden ni'n bac yn bwrs.
Efo'r hwdlwm, si?
Na, ma o'n ni o'n. Ad Gary, ma'n i jobrio i Beatlan. Gellio bod ta lŵr ar lawr, nath i fwnsio fyny.
Be bitla na?
Rhyllio'n fod ta'n lŵr ar y lawr, sy'n fatha plygu dros di, sy'n ddim yn siarad neidio. Ond mae'n bwag gen.
Ti'n ond, gari o'n.
A ni'n ond, ddeis fyny, ddim yn flin o fi.
Na, mae'n brif o gwiawn.
Ach, ac yna. Dwi ddim yn mynd i rei disappointed yn y sy'n, ma di. Dim ond un par o dithi oedd yno, heddiw.
Oi.
Ie.
Yw bwyd Jackie Daig, ne?
Jackie Bucky.
Jackie Daig, di.
Jackie Daig?
Daig.
O. Pam Daig?
Ti'n mynd cael ond, dydw i'n rhywbeth.
Oi. Dim yn fe Daig, sli. Arcle.
I know my PhD models, gyma. Gwbe, rhaid i'n enw i bod un nhw, gyma. Dwi'n jwcas di.
Rili. Dili star.
Ie.
Fyd yw'n da?
Kids go for it.
Fyd yw'n gweld Garfield.
O, ti'n gwybod be? Rwy'n gweld Garfield trwy.
Ynddi. A ti'n gwybod be? Di o'n apelio dim ta fi de.
Na. Is i weld y cynta ar ysgol. Yn... Lle o'n da? Fi'n rawl, ma'n siwr e.
Ie, kids go free to school.
To school?
The kids go free to zoos.
O. Swy wedi dweud trip i zoo fyd? Zoo wel sa. Mae'n bod i zoos, mae'n dweud.
Mae'n nhw'n bai Colwyn, dwrs.
O, yn gweld gynhau di.
Ie.
Gair, swy'n mynd i.
Zoo gair.
Siai sy'n sa.
Dwi fe chdi am laff.
Dwi'n misus yn dod draw i.
Fwy me fe chdi'r di hon.
Yn y picnic yw ni. Fecin bwyd, gybo.
Hon o cysau fi di. Ie.
Cysau fi bwyd yma.
Ac di tad, mae'n mwntio chdi. Pa mae hi'n wlad yma, di. Mae'n mynd yn proper Catholic school girl pan mae'n mynd yn wyrdd ond, di. Yes, yw, is ma... Stafall ma'n anfer, di. Be maen nhw'n neud yma, di? Is be maen nhw'n dwy'n hen...
Semyn, as y bych chi'n ei fod, di. Dwi'n cael lectures ma'n gysio.
Hen gerech y BBC, di hwnna, li.
Ie.
Dwi ddim yn gwybod na'ch dwi'n... Di dwi'n
yma. Fingers recorded yna.
Ie. Tape to tape. 30-60. Be'r pa mil dwi'n yma. Dwi'n yma. Dwi'n yma. Dwi'n yma. Voice Identification INC. Ynda.
Ych di gael yn gwybod.
I bera.
Ti'n meddwl... Mwntio.
Mwntio rhywbeth. Ti'n meddwl sy'n y pissed off sy'n dechrau pwysio beth yma yma?
Wel, sy'n ni'n meddwl, di.
Ie.
Ie. Wel, sy'n nhw'n hapus, di, mwyn.
Ie. Ie. Wave modification, li. Rwy'n gwybod mawr. Lle mae'r hwcyn brydyr ma'n mynd, da. Rwy'n gwybod mawr. Cadw mynd i fe. Multicolored crap. O hwnna de.
Mae'n ty ganiau gysd i ni, sir. Ti'n rhaid i pyn i chi?
Gys i dri, dim ol.
O, i. Ba ti. Mae gen ti'n pen, mae'n rhaid.
Dwi'n mynd o'n i, mae ti'n mynd o'n ffefad yn mynd i fe. Mythu fe, ti'n
mynd. Gwrm o'n rhaid i.
Dwi'n bod yn rhaid i drwm dros y few weeks dwi'n sedd. A nath nos adwn. Yn wastra fi de.
Ydy ti'n fawr Gary i siarad o'ch ti ddo?
Nath am siarad o'ch ti ddo. Yw Gary yw ma'n chan! Yw Gary yw ma'n
chan! Ai, bo chdi di cael ei al dweud.
Ne, bo fi jyst ddim eisiau cael Gary dde.
E, mae'n awyr. Y griw da, ar eil i dechrau ni ddwgi bo.
Ma, fel yna i'r bombshars di. Fi di instigator yr ymw yn fan
fe. O, ie.
Ie.
O, al tellan ma'n swrth dweud. Yr un bobl sellan bo ma'n swrth dde. Pete a Yvette. Ti'n o Pete, sgwa'r rygbi? Mae o allan bob nos fawth. Mae Dewi. Ti'n o brawd sy'n bydad?
O, ie.
Mae Dewi allan bob nos fawth. Fo am beint. O, rwy'n sy'n ffôn tri yn eich ydw.
Waitreds.
Wisters, li?
Braidd.
Drygis?
Na.
Mae'n bob a llun, mae'n gweithio'n chokes am y llun.
Dwi wedi gweld y peth i Ian Humphries na'r sgwar ysdol o'r peth.
O, mi oes, a nithio dweud.
Oedd?
Oedd, ag Ian.